Emisiunea Europa FM vă invităm acum într-un tur ghidat prin Timișoara. Aflăm cum s-a transformat orașul de la mica cetate înconjurată de mlaștini din anul 1266 și până la locul vibrant de astăzi. De-a lungul a mai mult de 7 secole și jumătate, Timișoara trece prin multe dominații străine. Maghiari, mongoli, turci, austro-ungari sau sârbi și-au pus amprenta asupra sa. În minutele următoare, cât să ne facă poftă de o plimbare, Viorica Ștefan ne aduce povestea orașului, așa cum o prezintă Ludovic Sadmari de la Asociația pentru Promovarea Timișoarei.
Turul e pietonal și e cronologic, are un traseu mai special. E cel mai bun tur pentru a înțelege istoria Timișoarei, care e foarte complicată și are multe aspecte.
Așa își începe Ludovic Sadmari de la Asociația pentru Promovarea Timișoarei povestea despre orașul în care a ales să rămână după terminarea facultății. Ne-a întâmpinat în fața hotelului și, fiind un grup mare, înainte să plecăm în explorare, ne-a făcut câteva recomandări.
În drum spre locul de pornire o să trecem pe lângă o clădire de birouri și după este piața 700. E vorba de aniversarea de 700 de ani de la una din primele atestări. Atestarea documentară a Timișoarei e foarte controversată, una din ele 1266. Când s-au făcut 700 de ani, s-a construit acolo piața, chestia de aceea piața se numește 700. Revin cu rugămintea că atunci când mergem dintr-un loc în altul să stăm strânși, ca să nu pierdem timpul în felul acesta. Haideți să mergem, avem noi prioritate.
Ne îndreptăm pașii spre Piața Victoriei, prima oprire în stânga de Palatul Loeffler, unde facem un exercițiu de imaginație și ne întoarcem în timp până prin anii 900.
Maghiari ajung și cuceresc și ocupă treptat Banatul și Transilvania. Deci începând cu anii 1000 putem discuta aici despre un teritoriu maghiar. Populația, noi spunem că era majoritar română, versiunea cealaltă e puțin diferită prin părțile esențiale, chiar nu contează așa de mult ce a fost atunci, contează ce este acum. Mai departe, 1241-1242, marea invazie mongolă, trec pe aici, rad totul în calea lor, știți bine, învingă armata maghiară, însă din fericire pentru noi, hanul din Mongolia moare, nu era Gengis Han, era generația următoare, așa că toate căpetenile care conduceau invazia asta în Europa, trebuie să meargă înapoi să aleagă un nou han. Și atunci a început refacerea vechilor cetăți, întărirea lor sau construirea unora noi. Tot atunci se construiește și prima cetate a Timișoarei, care evident nu e într-o vârf de deal, că n-avem, dar totuși avea o protecție naturală importantă, și anume mlaștinile.
Făcută din lemn în formă de dreptunghi, cu latura lungă de aproximativ 170 de metri, cetatea Timișoarei se întindea cam din dreptul operei de astăzi până după clădirea casei de modă.
Cetate de lemn, palisadă, sistem sandwich, imaginați o înghețată sandwich unde în loc de biscuit aveți trunchiuri de copac puse unul lângă celălalt, în loc de înghețată pământ bătătorit. Asta s-a putut. Era însă suficient de puternică pentru tehnica de luptă de atunci. Nu mai vedem nimic din prima cetate, dar pot să vă arăt cam pe unde se afla. Noi suntem acum afară și admirăm frumoasa palisadă. Și tot era înconjurat de mlaștini, care o protejau foarte bine. Adică era foarte greu să te apropii de oraș, mai ales cu o armată mare.
Trec aproximativ 200 de ani și în fața cetății începe construcția unui castel.
Pe la 1440, castelul este în proprietatea lui Iancu sau Ioan de Hunedoara, care era guvernatorul Transilvaniei. A doua funcție în regatul maghiar, era foarte bogat, mai bogat decât regele Ungariei. Regele cere niște împrumuturi de la el, pe care la un moment dat le și garantează cu castelul din Timișoara. După care regele moare, nu avea copii, Ioan de Hunedoara ajunge regent al Ungariei, adică un fel de locțitor al regelui. Castelul de la Timișoara, pe care el îl mărește, îl fortifică, ajunge să fie reședința lui preferată.
În timp ce mergem pe cea mai veche stradă din Timișoara, numită astăzi Lucian Blaga, aflăm despre momentul în care turcii ajung în zonă cu planuri mărețe de expansiune.
După 1453, când deși nimeni nu se aștepta, un tânăr de 19 ani, Mohamed al II-lea, reușește să cucerească cel mai bogat oraș al Europei, Constantinopolul. Gândiți-vă cum ar fi ca astăzi cineva să ocupe New Yorkul sau Londra. Ei bine, Mohamed, care și ia numele de Cuceritorul, la 3 ani după Constantinopole, în anul 1456, era în fruntea unei armate care se apropia de Belgrad, care e la doar 150 de km de Timișoara. La finalul războiului pentru Ungaria a fost pace cu turcii timp de 70 de ani. Însă, la 1526, turcii se întorc, conduși de alt sultan, care era chiar the real, Magnificul, reușesc să zdrobească armata Ungariei în câteva ore. Asediază Timișoara, 1551, nu reușește să intre, însă se întoarce anul următor. 1552, Timișoara împreună cu tot Banatul sunt cucerite și devin ocupație turcească. Pașalâc cu capitala la Timișoara.
Suntem în Timișoara Evului Mediu, un oraș cu clădiri din lemn care aveau cel mult un etaj, două.
Străzile erau podite cu lemn. Nu chiar toate, pentru că povesteau călători de atunci, blogări, precum Evlia Celebică. Timișoara, oraș frumos, cu trandafiri, așa. Dar pe străzile care nu sunt podite, când plouă, se face așa un noroi că ar putea rămâne împotmolit acolo chiar și un elefant. Ei bine, oraș de lemn, trupe turcești aici, foarte multe, conducători militari turc, conducători civili turc, hamam, bazar, harem, kebab, baklavale peste tot, rahat, șlap, caragioslâc. Imaginați-vă asta timp de 164 de ani. Cât au stat romanii în Dacia, tot atât au stat turcii la Timișoara.
În ultimii ani, în timpul lucrărilor de modernizare a centrului orașului, au fost descoperite câteva urme ale perioadei în care Timișoara a fost sub ocupație turcească.
Acum mai mulți ani înainte, când s-au refăcut liniile de tramvai, au fost găsite 7 generații de străzi. Lemnul care acoperea strada era expus. Îngheț, dezgheț, soare, ploaie, se deteriora. Nu era înlocuit, ci doar se adăuga încă un nivel peste. În felul acesta s-a ajuns la 7 generații de străzi.
Săpăturile au scos la iveală și ruinele hamamului. Locul unde s-a aflat baia turcească este trasat acum pe pavajul din Piața Libertății.
Să vedem foarte scurt hamamul. Haideți înăuntru, dar nu stați afară. Așa, acolo este o cameră foarte faină. Aici e ușa, intrarea e acolo. Eu sunt în mijlocul unei încăperi de forma unei cruci grecești cu brațe egale. În colțurile formate sunt camere private. Una acolo, una acolo și încă două. Iar în spate mai sunt încă 3 încăperi. La un metru sub noi, de aici și până aici, este zidul băi, care nu arăta prea bine să fie lăsat descoperit, nici chiar cu sticlă deasupra, și atunci au decis să-l marcheze în felul acesta pe pavaj.
După 1700, generalul Eugeniu de Savoia îi alungă pe turci și trece Timișoara sub dominație austriacă. Așezarea este cartografiată, după care aproape toate clădirile sunt demolate. Pentru construcția noului oraș sunt aduși coloniști, care trebuiau să îndeplinească 2 condiții.
Vrem să avem ceva omogen din punct de vedere religios. Suntem după marile războaie interconfesionale, războiul de 30 de ani. Deci condiția era să fii catolic. Dacă vorbeai germană, era perfect, deoarece te înțelegeai cu administrația. Și în felul acesta încep să aducă masiv coloniști catolici din Germania, care se îmbarcau pe Dunăre, în Schwabenland. Erau șvabi, însă tot șvabii au fost numiți și toți ceilalți care au mai ajuns aici și care nu erau din Schwabenland.
Una dintre primele construcții ridicate este bastionul Terezia, care avea rol de apărare. Pentru proiectarea lui, inginerii au calculat inclusiv traiectoriile ghiulelelor, pentru a ști exact unde trebuie amplasate tunurile.
Vedeți bastionul, vedeți că o bucată din el lipsește și imaginați-vă că aici mai urma o bucată de zid și apoi încă un bastion. Și încă un bastion și așa mai departe, în total 9 bastioane. Prima linie de fortificare. După aceea urma un șanț cu apă. A doua linie de fortificare. Tot timpul între 2 bastioane avea un fel de semi-bastion numit ravelin. Și apoi ziduri între raveline. Și a treia linie de fortificare doar cu ziduri. Și cu un șanț cu apă. De la prima până la ultima linie, cam 400 de metri. La exterior, de la ultimul zid, cam 1 kilometru, teren non edificat, nu aveai voie să construiești nimic, 1 kilometru, cartierul exterior era ca niște sateliți. era spațiu de tras cu tunul, trebuia să ai spațiu liber să poți să-l lovești.
Ca să ne facem o idee despre cât de apărată era cetatea, Ludovic Satmarin ne provoacă la un nou exercițiu de imaginație.
Să zicem că suntem la 1870, avem laborator de prăjituri în fabrică și încărcăm prăjiturile și venim spre oraș. Traversăm un podeț, intrăm printr-o poartă, apoi urmează un tunel, alt podeț, încă o poartă, încă un podeț, încă un tunel, încă un podeț, încă o poartă și apoi am intrat. Și ne dăm seama că am uitat amandinele.
Centrul Timișoarei este străjuit și astăzi de o bucată din bastionul Terezia, construit la 1732 și reabilitat în anii 2000. Tot în centru pot fi admirate impunătoarele palate ridicate la începutul anilor 1900 de arhitecți maghiari. Cele mai multe dintre ele au fost restaurate, recăpătându-și astfel strălucirea de altădată. Este și cazul unei clădiri de culoare mov din Piața Unirii.
Clădirea care v-a atras privirea, vedeți că n-are colțuri, are ornamente de ceramică, foarte frumoase, clădire tipică de anii 1900, cu funcțiuni mixte, un palat de raport, însemnând clădire de apartamente. Parterul, spații comerciale, bancă în cazul nostru, restul, apartamente de închiriat. De obicei erau intrări separate. În cazul nostru avem pe străzi diferite cele două intrări.
Cum se cheamă acum clădirea?
Asta este fosta bancă de scont sau Palatul Mikša Steiner.
La începutul anilor 1900, în Timișoara apar băncile, identificate prin detalii ornamentale speciale.
Toate clădirile din Timișoara cu stupi pe ele au fost cândva bănci. Locul ăsta era sinonim cu mersul la bancă. Era și un loc foarte bun aici, era capătul celor două linii de tramvai. Una mergea spre gară, una mergea spre cartierul industrial Fabric.
Cu ajutorul ghidului nostru Ludovic Satmarin, descoperim și una dintre dovezile că Timișoara este un oraș multicultural.
Lucru unic în Europa, trei teatre de stat în trei limbi diferite în aceeași clădire. Puteți merge la oricare din spectacole, veți avea traducere în română, ori căști, ori supra-titrare. Mai nou, de anul trecut, cei de la german oferă și în engleză, cam la toate spectacolele, ceea ce e foarte bine și pentru turiști.
Înaintând pe lângă teatru, ajungem în Piața Victoriei, unde ne întâmpină grandiosul Palat Lloyd, astăzi sediul unui restaurant și a rectoratului Universității Politehnica.
Acum 100 de ani, aici funcționa Stock Exchange, o sucursală a London Lloyd Society, cu club, cu sală de corespondență și secretariat, restaurant, cafenea. Încercați să vă imaginați acum 100 de ani domnii bine îmbrăcați, mustața și monocle erau opționale, însă ceasul de buzunar era un must. Stăteau la club, beau cafea vieneză, fumau trabuc, discutau afaceri și politică, citeau ziarul. Imaginați-vă și doamnele bine îmbrăcate după ultima modă de la Viena sau chiar de la Paris, împreună cu copiii și guvernantele, pe aceeași parte a bulevardului, mai jos, la o cofetărie, la un Apfelstrudel, discutând women business. Ăsta era corsul. Restul oamenilor, soldații, elevii de liceu, muncitorii, se plimbau pe surogat. Nu exista vreo lege scrisă sau nu primeai amendă dacă nu te plimbai.
Dar nu se cădea.
Exact, să mergi așa pe cors.
Cele două bulevarde de promenadă care se întind între clădirea operei și catedrala metropolitană au fost și martorele Revoluției de la 1989.
Imaginați-vă piața asta plină cu 150.000 de oameni. De la balconul acesta, în 20, Timișoara a fost proclamată primul oraș din România liber de comunism.
Asociația pentru promovarea Timișoarei s-a organizat în urmă cu un an. Are ghizi care fac prezentări în cel puțin 7 limbi străine. Tururile pot fi rezervate online.
Principala problemă a Timișoarei este aceea de a se face cunoscută. Odată ce ai venit aici, ajungi să iubești Timișoara, vezi câte clădiri frumoase, ce istorie spectaculoasă este, ce frumos este centrul pietonal, unde poți să te relaxezi ore în șir, vizitezi muzeele.
Tu cum te-ai îndrăgostit de oraș?
Am rămas în Timișoara pentru că am început să descoper orașul din perspectiva ghidului, dar și văzând că sunt unele clădiri, sunt unele piețe care au ceva special.